Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου μας, γιατί το έλεος του μένει στον αιώνα και γιατί κάθε μέρα υπάρχει καινούριο έλεος για τη ζωή μας. Τον δοξάζουμε γιατί ο λόγος του είναι αιώνιος και είναι αληθινός. Και ο Κύριος μας λέει να πάρουμε τα μάτια μας από τη γη και να τα στρέψουμε στον ουρανό. Δεν θέλει να το ξεχνάμε αυτό. Ο Κύριος δεν θέλει να ξεχνάμε τα λόγια του. Το μήνυμά του για μας φέτος είναι: πάρτε τα μάτια σας από τη γη και στρέψτε τα στον ουρανό. Αρκετά η γη σας ταλαιπώρησε. Δεν υπάρχει λόγος να σας ταλαιπωρήσει κι άλλο. Γιατί εκεί που είναι ο θησαυρός σας, είπε ο Κύριος, εκεί θα είναι η καρδιά σας. Και όταν η καρδιά μας είναι στη γη, πονάει. Όταν η καρδιά μας στραφεί στον ουρανό, αρχίζει να χαίρεται. Και γι' αυτό έχουμε αρχίσει να μελετούμε με τη χάρη του Θεού μία σειρά με τίτλο «Χαρά και ευχαριστία». Και είδαμε την περασμένη φορά ότι ο Κύριος μας καλεί να είμαστε γεμάτοι χαρά και γεμάτοι ευχαριστία για τη σωτηρία μας. Για τη σωτηρία που προμήθευσε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό, καθώς πλήρωσε για τις αμαρτίες μας και άνοιξε δρόμο να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία του Θεού. Σήμερα με τη χάρη του Θεού θα μιλήσουμε για την χαρά και την ευχαριστία που θέλει ο Θεός να πλημμυρίζει την καρδιά μας, επειδή ο Θεός έγινε πατέρας μας. Επειδή ο Θεός μας υιοθέτησε. Επειδή ο Θεός δεν μας θεωρεί ξένους, δεν μας θεωρεί κάποια πλάσματα που είχα κάνει πριν από μερικές δεκάδες χιλιάδων ετών και τα άφησα πάνω στη γη να κινούνται, αλλά είναι ο Πατέρας μας. Και θα ήθελα να ανοίξουμε τον Λόγο του Θεού, την Καινή Διαθήκη, στην Επιστολή προς Γαλάτας, στο 4ο κεφάλαιο. Επιστολή προς Γαλάτας του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 4, να διαβάσουμε από το χωρίο 4. Γαλάτας, κεφάλαιο 4, χωρίο 4. Όταν όμως συμπληρώθηκε ο χρόνος, γράφει ο Απόστολος Παύλος, οδηγημένος από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, τότε έστειλε ο Θεός τον Υιόν του, ο οποίος εγεννήθηκε από γυναίκα και διετέλεσε υπό τον νόμον, δια να εξαγοράσει εκείνους οι οποίοι σαν δούλοι κάτω από τον νόμον, δια να πάρομεν την υιοθεσία. Και επειδή είστε οι, ο Θεός έστειλε στις καρδιές σας το Πνεύμα του Υιού του, το οποίο κράζει «Αβά, Πατέρα», ώστε δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά Υιός. Εάν δεν είσαι Υιός, είσαι τότε και κληρονόμος του Θεού, δια του Χριστού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Λέει ότι όταν συμπληρώθηκε ο χρόνος, το κείμενο λέει, «Ότε δε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού». Ο Θεός είχε ένα σχέδιο, ότι θα έστελνε τον Υιό του κάτω στη γη. Και το σχέδιο αυτό το προετοίμαζε μέσα στους αιώνες και το πραγματοποίησε όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Και καθώς μελετούσα το κείμενο αυτό, Πνεύμα του Θεού μου είπε να το προσέξω αυτό το πλήρωμα του χρόνου. Γιατί υπάρχουν ζητήματα για τα οποία προσεύχεσαι και προσεύχομαι και δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχουν ζητήματα που περιμένουμε και λέμε «Κύριε, πότε» και δεν φαίνεται τίποτα. Και λέμε «Κύριε, μας ακούς ή δεν μας ακούς». Και ο Κύριος λέει «Τα σχέδιά μου τα εκτελώ όταν έρχεται το πλήρωμα του χρόνου». «Μα Κύριε, εγώ θέλω τώρα». Τα σχέδιά μου θα εκτελεστούν όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Γι' αυτό, αδελφέ μου, μην το βάζεις κάτω. Μην χάνεις το κουράγιο σου. Περιμένεις την απάντηση του Κυρίου. Θα έρθει όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Ο Θεός έτσι δουλεύει. Προετοιμάζει και όταν έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, τότε καταλαβαίνουμε, τότε ήταν η κατάλληλη στιγμή. Τώρα ξέρετε, κάθονται όλοι θεολόγοι, φιλόλογοι, φιλόσοφοι, μελετούν την εποχή και λένε όντως ήταν η καλύτερη εποχή για να έρθει ο Χριστός. Ξέρετε, από άποψη ιστορική, κοινωνιολογική, ψυχολογική, ό,τι θέλετε από όλες τις απόψεις, τα βρίσκουν γιατί ήταν η καλύτερη και μπορεί να έχετε ακούσει ομιλίες και διαλέξεις, έτσι. Γιατί αυτή η εποχή ήταν η καλύτερη. Αλλά αυτό το βλέπεις εκ των υστέρων, αφού γίνει. Από πιο μπροστά περιμένεις τον χρόνο του Κυρίου. Όταν ήρθε, λέει, το πλήρωμα του χρόνου, έστειλε ο Θεός τον Υιό του. Γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσίαν απολάβουμε. Για να μπορέσουμε, λέει, να λάβουμε και να πάρουμε και να απολαύσουμε την υιοθεσία του Θεού. Με άλλα λόγια, ενώ ο Θεός έχει έναν υιόμονο γεννή, τον Ιησού Χριστό, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, δέχεται ο Θεός να υιοθετήσει κάθε άνθρωπο πάνω στη γη και μέσα στους αιώνες που είναι διατεθειμένος να δεχθεί τον Υιό του Θεού ως σωτήρα του και Κύριό του. Είπε ο Κύριος, θυμάστε το λέει ο Λόγος του Θεού, όσοι έλαβαν Αυτόν, όσοι δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό, γιατί ο Ιησούς Χριστός ήρθε στα ίδια και οι ίδιοι δεν τον δέχτηκαν, οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Όσοι όμως, λέει, έλαβαν Αυτόν, όσοι τον δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία ο Θεός, τέκνα Θεού γενέστε, να γίνουν παιδιά του Θεού. Πώς γίνονται παιδιά του Θεού, όσοι δέχονται τον Ιησού Χριστό στη ζωή τους? Ο Θεός τους υιοθετεί. Και έτσι ο Ιησούς είναι Υιός του Θεού από τη φύση του και ο πιστός γίνεται παιδί του Θεού εξ υιοθεσίας, επειδή ο Θεός σε υιοθετεί και με υιοθετεί. Και λέει ότι δε εστέει εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζον Αβά ο Πατήρ. Επειδή, λέει, είστε παιδιά του οι πιστοί, ο Θεός έστειλε το πνεύμα του Υιού του, το πνεύμα το Άγιο μέσα στις καρδιές σας και αυτό το πνεύμα το Άγιο φωνάζει μέσα στις καρδιές μας Αβά Πατέρα. Και ξέρετε βέβαια ότι η λέξη Αβά είναι μια αραμαϊκή λέξη που σημαίνει πατέρα, πατέρας, αλλά ήταν η λέξη την οποία χρησιμοποιούσαν στη γλώσσα εκείνη για μια σχέση οικειότητας. Είναι αυτό που εμείς λέμε μπαμπά, μπαμπάκα, έτσι. Είναι η λέξη της οικειότητας και η λέξη της τρυφεράδας με την οποία απευθύνεται το παιδί στον πατέρα του. Δεν είναι δηλαδή ο πατέρας ο μακρινός, ο αυστηρός, ο άγριος, θα τον πλησιάσεις τρέμοντας, αλλά είναι ο πατέρας ο γλυκός που σε αγαπάει και μπορεί να τον πεις μπαμπάκα. Αυτό ήταν το Αβά. Και λέει το πνεύμα του Θεού είναι μέσα στην καρδιά μου και στην καρδιά σου εφόσον είσαι πιστός του Κυρίου και φωνάζει, μπορείς να πεις τον Θεό πατέρα, πατερούλη. Μπορείς να έχεις μια σχέση οικειότητας με τον Θεό. Ο Θεός να είναι δικό σου, να είναι κοντά στην καρδιά σου, να είναι οικείος. Θα μου πεις, εγώ τον Θεό τον αισθάνομαι μακριά. Ποιος φωνάζει πατερούλη μέσα στις καρδιές μας? Ποιος? Το Πνεύμα το Άγιο μέσα στις καρδιές μας φωνάζει πατερούλη. Το ζήτημα είναι να στήσουμε αυτοί να το ακούσουμε. Λες, εγώ τον αισθάνομαι τον Θεό μακριά. Τον αισθάνεσαι μακριά γιατί δεν αίσθησες αυτή. Δεν αίσθησες αυτή να ακούσεις τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου που φωνάζει πατερούλη. Αδέλφια μου, ο Κύριος μας έκανε ένα μεγάλο δώρο. Έστειλε το Πνεύμα του Άγιου στη γη την ημέρα της Πεντηκοστής. Και το Πνεύμα του Άγιου δεν πήρε μία μορφή συγκεκριμένη, όπως ο Ιησούς όταν ενσαρκώθηκε ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, όπου ήταν σε ένα σημείο, περπατούσε στην Παλαιστίνη, γυρνούσε στις διάφορες πόλεις, ήταν εκεί. Ο Θεός έστειλε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο δεν πήρε ένα σώμα σαν τον Ιησού Χριστό, θα μπορούσε να το πάρει, αλλά το έστειλε για να κατοικήσει μέσα στις καρδιές όλων των πιστών. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, το οποίο κατοικεί εν ημίν. Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός, είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας. Αλλά για να ακούσουμε τη φωνή του Αγίου Πνεύματος που λέει «Πατερούλη» στον Θεό, χρειαζόμαστε να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να ακουστεί. Πώς θα ακουστεί? Το Πνεύμα του Θεού ακούγεται, αδέλφια μου, όταν το αφήνουμε να μας γεμίζει, όταν το αφήνουμε να μας πληρώνει. Και ξέρετε, η πλήρωση με το Πνεύμα του Άγιου μπορεί να ξεκινάει μία στιγμή και να ξέρει κανένας ότι τότε ήταν η στιγμή που πληρώθηκα με το Πνεύμα του Άγιου. Αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται να συνεχιστεί. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει πληρούστε εν πνεύματι. Όχι πληρώθητε μία φορά εν πνεύματι, αλλά πληρούστε. Όχι να γεμίσετε με Άγιο Πνεύμα, αλλά να γεμίζετε με το Πνεύμα του Άγιου. Το Πνεύμα του Κυρίου θέλει να γεμίζουμε συνέχεια. Πείτε πώς. Πώς το λέει ο Λόγος του Θεού. Όταν λέει πληρούστε εμπνεύματι, συνεχίζει λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάρη τη ψάλλοντες με την καρδία σας, με την καρδιά σας τον Κύριο, υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού, ευχαριστούντες κατά πάντα τον Θεό και Πατέρα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Με άλλα λόγια, ο Λόγος του Θεού λέει, θέλεις να ακούς το Πνεύμα του Θεού να φωνάζει μέσα σου τον Θεό Πατερούλη? Χρειάζεται να αφήσεις το Πνεύμα του Άγιου να σε γεμίζει συνέχεια. Πώς να με γεμίζει, Κύριε μου, συνέχεια? Θα σε γεμίζει συνέχεια όταν ζεις σε κλίμα ευχαριστίας, δοξολογίας και υμνοδίας στον Θεό. Αδέλφια, ο Κύριος μας καλεί να στήσουμε στα σπίτια μας, εδώ το έχουμε στημένο αλλά δεν φτάνει, να στήσουμε στα σπίτια μας έναν βωμό που θα θυσιάζουμε θυσίες. Τι θυσίες? Θυσίες ενέσεως. Θυσίες δοξολογίας και ευχαριστίας. Θέλει να χτίσουμε στα σπίτια μας ένα κλίμα ευχαριστίας και δοξολογίας. Και να πετάξουμε έξω από το παράθυρο τη γρίνια, τα παράπονα και τους γονγκισμούς, έξω από το παράθυρο. Αδέλφια, ο Θεός είναι κοντά μας, αλλά από τη γρίνια, τα παράπονα και τα αρνητικά μας σχόλια δεν τον βλέπουμε και δεν τον ακούμε και δεν μας αγγίζει. Η πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου έρχεται και συνεχίζεται καθημερινά όταν ζούμε μέσα σε κλίμα ευχαριστίας, δοξολογίας και υμνοδίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι συμβαίνει κάτι καλό, λέμε δόξα στο όνομα του Κυρίου. Συμβαίνει κάτι κακό, λέμε δόξα στο όνομα του Κυρίου. Συμβαίνει κάτι ευχάριστο, λέμε αλληλούια Κύριε. Συμβαίνει κάτι δυσάρεστο, λέμε αλληλούια Κύριε. Καλά, και δεν θα γρινιάξουμε. Δεν θα γρινιάξουμε. Αν θέλεις να ακούς το Πνεύμα του Κυρίου να λέει μέσα στην καρδιά σου τον Θεό Πατερούλη, χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου να έχει την άνεση να ακουστεί. Αδέρφια μου, ο Λόγος του Θεού είναι πολύ πρακτικός, ξέρετε. Γιατί μπορούμε να καθόμαστε και να λέμε θεωρίες και θεολογίες επί ώρες. Και ο κόσμος είναι γεμάτος από τόμους θεολογίας. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι αύριο το πρωί που θα ξυπνήσουμε και θα πάμε στις δουλειές μας, πώς θα μπορούμε να ακούμε τον Θεό να μας μιλάει και πώς μπορούμε να ακούμε το Πνεύμα του Άγιου μέσα στην καρδιά μας να λέει τον Θεό «Αβά, Πατερούλη». Γιατί ο Θεός αυτό θέλει, αδελφιά. Θέλει η σχέση μας μαζί Του να είναι καθημερινή, ζωντανή και κοντινή. Ο Θεός να μην είναι κάπου μακριά. Ο Θεός είναι κοντά. Δεν είσαι ορφανός. Δεν είσαι μόνος. Ο Θεός, ο Κύριος των δυνάμεων είναι κοντά σου. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι δίπλα σου. Και σ' αγαπάει και είναι κοντά. Είναι ο πατερούλης που μοιάζεται για σένα. Και η συνέχεια είναι ώστε ουκέτι ή δούλος αλλιώς. Ώστε δεν είσαι πια δούλος αλλά αλλιώς. Ποια ήταν η διαφορά του δούλου και του γιου στην καθημερινή πράξη, στο πώς αισθανότανε ο δούλος και πώς αισθανότανε ο γιος? Το ξέρετε. Το κύριο συνέστημα του δούλου ήτανε ο φόβος. Το κύριο συνέστημα του παιδιού ήτανε η παρησία. Ότι μπορεί οποιασδήποτε στιγμή να πλησιάσει τον πατέρα του και να του ανοίξει την καρδιά. Να του πει ό,τι είναι. Και λέει, δεν είσαι δούλος ώστε να ζεις μέσα σε φόβο. Αλλά είσαι παιδί που μπορεί να πάει στον Θεό και να πει πατερούλη. Και να ξέρει ότι ο Θεός ακούει και νοιάζεται. Αδέλφια μου, ο διάβολος αγωνίζεται να μας κρατήσει δούλους. Δηλαδή πώς δούλους? Αφού ελευθερωθήκαμε, ο Χριστός δεν μας ελευθέρωσε. Ξέρει ότι ο Χριστός μας ελευθέρωσε, αλλά θέλει να σε κάνει και να με κάνει τον Θεό, να τον θεωρούμε ως έναν αυστηρό άρχοντα, ο οποίος περιμένει πότε θα κάνεις κάτι στραβό να σου τη φέρει στο κεφάλι. Θυμάστε τι είπαν οι Φαρισαίοι. Αυτός είναι ο Θεός των Φαρισαίων. Αυτός ακριβώς είναι ο Θεός των Φαρισαίων. Θυμάστε όταν ο Χριστός έκανε τον εκγενετή τυφλό καλά και όταν είπε αυτός ο Χριστός με θεράπευσε, οι Φαρισαίοι του είπαν, εσύ εγεννήθης όλος εν αμαρτίες και διδάσκεις ημάς. Γιατί το είπαν αυτό? Διότι ο άνθρωπος γεννήθηκε τυφλός. Και η θεολογία των Φαρισαίων ήταν, αφού γεννήθηκες τυφλός, άρα γεννήθηκες μέσα στην αμαρτία. Ήταν η τιμωρία της αμαρτίας που γεννήθηκες τυφλός. Και όσοι ακολουθούν τη φαρισαϊκή θεολογία, μόλις συμβαίνει μία συμφορά, αμάρτησες, γι' αυτό σου συνέβη. Έτσι. Υπήρχε αμαρτία στη ζωή σου, γι' αυτό την έπαθες. Έτσι. Καπάρα και μπαμ 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 στο κεφάλι. Αυτή είναι η φαρισαϊκή θεολογία, η οποία βέβαια δεν ήταν μόνο την εποχή του Χριστού. Κυκλοφορεί στις μέρες μας. Και κυκλοφορεί εκτελώς. Πολύ σωστά. Έτσι. Κυκλοφορεί άνετα. Έχει άδεια κυκλοφορίας, άδεια εισόδου παντού. Αλλά είναι λάθος θεολογία. Είναι η θεολογία που σταύρωσε τον Ιησού Χριστό. Οι Φαρισαίοι ήταν οι προτεργάτες, έτσι δεν είναι? Για να οδηγήσουν τον Ιησού Χριστό στο Σταυρό. Και ο διάβολος αγωνίζεται να κάνει τους ανθρώπους και τους πιστούς ακόμα να βλέπουν τον Θεό σαν έναν άγριο άρχοντα, ο οποίος δεν χαμογελάει, ο οποίος περιμένει να είσαι απολύτως υποτακτικός και απολύτως υπάκουος και μόλις κάνεις να ξεφύγεις, αλλημονώ σου. Και αυτή είναι διαστρεβλωμένη η εικόνα του Θεού της αγάπης, που σε αγάπησε τόσο, ώστε να στείλει το γιο του τον μονογενή να θυσιαστεί για σένα. Και όχι να θυσιαστεί για σένα απλώς, αλλά έστειλε τον αναμάρτητο να γίνει αμαρτία για σένα και για μένα και να πάρει επάνω του τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι ακόμα δυσκολότερο από το να θυσιαστεί η θυσία. Ο αναμάρτητος να γίνει αμαρτία για χάρη μας είναι κάτι πολύ βαθύτερο και πολύ δυσκολότερο. Αδέλφια, ο Κύριος μας λέει ότι ο Θεός μας αντιμετωπίζει σαν παιδιά του. Τι κάνει ο πατέρας στα παιδιά? Πρώτα-πρώτα δείχνει την αγάπη τους αυτά. Έτσι. Πρώτα-πρώτα νοιάζεται να τους δώσει ό,τι μπορεί για το καλό τους. Και το παιδί μπορεί να έρθει στον πατέρα του και να του ζητήσει ό,τι θέλει. Και ο πατέρας θα κρίνει κάθε φορά αν θα κάνει ή δεν θα κάνει αυτό που ζητάει το παιδί του. Απ' την άλλη μεριά όμως, οι πατέρες εκπαιδεύουν τα παιδιά τους. Είναι η παιδεία. Απ' τη μία μεριά ο πατέρας δίνει, από την άλλη μεριά ο πατέρας εκπαιδεύει. Και έτσι πολλές φορές ρωτάμε, ναι εντάξει, ο Θεός είναι πατέρας μου και λες να τον αισθάνομαι οικείο, λέει ο λόγος του Θεού, να αισθάνομαι ότι είναι κοντά μου, ότι μπορώ να τον λέω πατερούλη. Εγώ γιατί περνάω τις δυσκολίες που περνάω? Ξέρεις τη βάσανα περνάω? Μόνο εγώ περνάω αυτά τα βάσανα. Μα ξέρετε, όλοι όσοι περνάνε από δυσκολίες νομίζουν ότι μόνο αυτοί έχουν περάσει, και αυτό είναι το μεγάλο ψέμα του εχθρού. Μόνο εσύ τα περνάς. Τα έχουν περάσει εκατομμύρια άλλοι. Μην τα πεις σε κανέναν, κανένας δεν θα σε καταλάβει, διότι μόνο εσύ τα περνάς. Μεγάλο ψέμα. Πες το στους αδελφούς, θα σε καταλάβουν και θα προσευχηθούν για σένα. Μην κρατάς το πρόβλημα μέσα σου. Πες το. Γιατί ο Θεός μας παιδεύει? Γιατί ο Θεός μας εκπαιδεύει? Γιατί επιτρέπει να περάσουμε μέσα από δυσκολίες? Λέει στην επιστολή προς Εβραίους κάτι πολύ σημαντικό. Στο 12ο κεφάλαιο και στο χωρίο 10, Εβραίους 12:10. Λέει, εκείνοι οι πατέρες μας στη γη, οι άνθρωποι οι πατέρες μας, μας παιδαγωγούσαν δύο λίγων καιρών και όπως ήθελαν, αλλά αυτός για το καλό μας, για να γίνομαι μέτοχοι της αγιότητός του. Ο δε, ο Θεός, επί το συμφέρον, εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού. Εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού. Αυτό, αδελφέ μου, κράτα το μέσα στο μυαλό σου. Θα σου χρειαστεί. Και θα μου χρειαστεί. Γιατί? Γιατί όταν έρχεται η στιγμή η δύσκολη, όταν έρχεται η στιγμή της δοκιμασίας και της δυσκολίας και λες, Θεέ μου, γιατί μου συμβαίνει αυτό? Και συνήθως δεν περιμένεις να ακούσεις απάντηση, διότι είναι απλώς το παράπονο. Θα λες, Θεέ μου, γιατί σε μένα? Η αν είσαι του Κυρίου, ο λόγος του Θεού έχει γραμμένη την απάντηση. Για να γίνεις μέτοχος της αγιότητάς σου. Περνάς και περνώ την παιδεία του Θεού για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητάς του, για να πάρουμε ένα τμήμα από την αγιότητά του. Έτσι λέει, ή να μεταλάβουμε, λέει, της αγιότητος αυτού. Και έτσι μέσα στις δυσκολίες και μέσα στα προβλήματα και τη στιγμή που σηκώνουμε τα χέρια και λέμε, Κύριε, γιατί, η απάντηση είναι γραμμένη ήδη. Πριν σηκώσεις τα χέρια και πριν φωνάξεις γιατί, η απάντηση είναι γραμμένη. Γιατί ο Θεός επιτρέπει την παιδεία του στη ζωή σου για να γίνεις μέτοχος της αγιότητάς του. Σε προορίζει για μία αιωνιότητα όπου θα ζεις μέσα στην αγιότητα. Και θέλει από τώρα να αρχίσεις να γίνεσαι μέτοχος, να παίρνεις και εσύ ένα κομμάτι από την αγιότητά του. Και οι δυσκολίες και τα προβλήματα και οι δοκιμασίες βοηθούν σε αυτό. Δεν έχω δει, αδέλφια μου, πιστό του Κυρίου να προχωράει πνευματικά επειδή του ήρθαν όλα εύκολα. Δεν το έχω δει. Άμα το έχετε δει εσείς, ελάτε να μου το πει. Μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, οι άνθρωποι που πήραν τις ευλογίες του Θεού πέρασαν μεγάλες δυσκολίες και είδαν το χέρι του Θεού και είδαν την ευλογία του Θεού. Αλλά υπήρχε και η παιδεία του Θεού. Ουκέτη λοιπόν η δούλος αλλά Υιός, η δε Υιός και κληρονόμος Θεού δια του Χριστού. Είσαι και κληρονόμος, λέει, του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Κληρονόμος. Και τι κληρονομώ? Αιωνιότητα. Κληρονομάς, κληρονομείς αιωνιότητα. Μα εγώ θέλω εδώ κάτω στη γη κανένα οικοπεδάκι, κανένα σπιτάκι, κανένα αυτοκινητάκι, κανένα κοτεράκι, οτιδήποτε. Γι' αυτό ο Θεός σου λέει, πάρε τα μάτια σου από τη γη και στρέψ' τα στον ουρανό. Ο Κύριος ό,τι θέλει να σου δώσει εδώ κάτω στη γη θα σου τα δώσει. Έτσι. Ο Θεός είναι αγαθός και δίνει. Και δίνει με αυθονία. Όποτε θέλει και όπως θέλει. Αλλά τα μάτια μας δεν πρέπει να είναι κολλημένα σε αυτή τη γη. Μου κάνει εντύπωση στις Παροιμίες, στο 22ο κεφάλαιο λέει, η αμοιβή της ταπεινώσεως και του φόβου του Κυρίου είναι πλούτος και δόξα και ζωή. Λέει, μέσα στην αμοιβή της ταπείνωσης και του φόβου του Κυρίου είναι και ο πλούτος, είναι πλούτος και δόξα και ζωή. Στο 23ο κεφάλαιο, αμέσως στο επόμενο κεφάλαιο λέει, μη με ρήμνα δια να γίνεις πλούσιος. Ενώ από τη μία μεριά ο πλούτος είναι, λέει, η αμοιβή της ταπεινώσεως και του φόβου του Κυρίου, στο άλλο κεφάλαιο σου λέει, εσύ όμως μην τρώγεσαι μέσα σου να γίνεις πλούσιος. Άσε τον Κύριο να σου δώσει ό,τι θέλει να σου δώσει. Εσύ μην μεριμνάς, εσύ μην τρώγεσαι. Ο Κύριος λοιπόν είναι αυτός που λέει, η κληρονομιά σου είναι στον ουρανό. Η κληρονομιά σου είναι αιώνια και θέλει να ζεις και θέλει να ζω με την προοπτική της αιωνιότητας. Με την προοπτική του ουρανού. Αδέρφια μου, η Εκκλησία του Χριστού υποφέρει γιατί αντί να έχει τα μάτια της στον ουρανό, τα έχει στραμμένα στη γη. Και βλέπουμε, αντί να νοιάζεται η Εκκλησία του Χριστού για το πώς θα οδηγήσει τον λαό του Θεού σε μία βαθύτερη σχέση με το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, σε μία βαθύτερη σχέση με τον Θεό, να αγωνίζεται για μεγαλύτερη επίγεια εξουσία. Και αυτό συμβαίνει μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, ξανά και ξανά και στις μέρες μας. Ο αγώνας για εξουσία πάνω στη γη, αντί το μυαλό και η καρδιά να είναι στον ουρανό. Κύριε, πώς θα σε γνωρίσω περισσότερο? Κύριε, πώς θα σε ευαρεστήσω περισσότερο? Πώς θα γίνει να προχωρήσω ένα βήμα πιο κοντά σου, ώστε η ζωή μου να είναι ακόμα καλύτερη στα μάτια σου, ώστε να με βλέπεις και να χαίρεσαι ακόμα περισσότερο με τη ζωή μου κάθε μέρα? Αυτός είναι ο στόχος. Αυτό είναι το μυαλό που λειτουργεί στην αιωνιότητα. Και όχι τι θέση εξουσίας θα έχω μέσα στην πολιτεία ή μέσα στην εκκλησία ή οπουδήποτε αλλού. Εάν είσαι Υιός, είσαι και κληρονόμος του Θεού δια του Χριστού. Και τις ίδιες αλήθειες που διαβάσαμε στην επιστολή προς Γαλάτας, θυμάστε βέβαια ότι υπάρχουν, ότι τις βρίσκουμε και στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους,
στο 8ο κεφάλαιο. Ας ανοίξουμε τις Καινές Διαθήκες και στην προς Ρωμαίους να δούμε το αντίστοιχο χωρίο που μας μιλάει για την υιοθεσία του Θεού. Ρωμαίους 8. Θα διαβάσουμε από το χωρίο 14, επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, χωρίο 14. Διότι όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, όσοι πνεύματι Θεού άγονται, λέει, αυτοί είναι οι του Θεού. Δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας που να σας φέρει πάλι στην κατάσταση του φόβου. Βλέπετε εδώ το λέει πιο αναλυτικά, ε? Το πνεύμα της δουλείας φέρνει σε φόβο. Αλλά ελάβατε πνεύμα που σας κάνει Υιούς. Το κείμενο αριστερά βλέπετε. Αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, δια του οποίου φωνάζομεν Αβά Πατέρα. Ίδια έκφραση και εδώ. Ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, ενώ κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Το πνεύμα της δουλείας οδηγεί σε φόβο. Το πνεύμα της υιοθεσίας σε κάνει να λες τον Θεό Πατερούλη και να τον αισθάνεσαι κοντά σου, να τον αισθάνεσαι δίπλα σου, να τον αισθάνεσαι οικείο. Και μετά λέει, αυτό το πνεύμα μαρτυρεί μαζί με το πνεύμα μας ότι είμεθα παιδιά του Θεού. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί εν το πνεύματι ημών ότι εσμέν τέκνα Θεού. Γι' αυτό αδέλφια μου ο πιστός μπορεί να είναι βέβαιος ότι είναι πιστός του Κύριου. Έτσι. Μπορεί να είναι βέβαιος γιατί ο Λόγος του Θεού λέει το πνεύμα του Θεού μαρτυρεί μέσα μας ότι είμαστε. Εσμέν λέει το κείμενο. Είμαστε τέκνα Θεού. Όχι θα γίνουμε. Όχι ίσως μπορεί ενδεχομένως. Αλλά από τη στιγμή που δέχθηκες τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου και Κύριό σου, είσαι, λέει ο Λόγος του Θεού, παιδί του Θεού. Εσμέν, λέει, τέκνα Θεού. Εάν δε είμεθα παιδιά του, τότε είμεθα και κληρονόμη. Ό,τι διαβάσαμε και πριν, ε. Είδε τέκνα και κληρονόμη. Και συμπληρώνει εδώ ο Απόστολος Παύλος την προς Ρωμαίους επιστολή. Κληρονόμη μεν του Θεού, συγκληρονόμη δε του Χριστού. Εάν βέβαια πάσχομε μαζί του, δια να δοξαστούμε επίσης μαζί του. Και εδώ δίνει κάτι ακόμα, ε? Λέει, κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Κληρονόμη του Θεού σημαίνει ότι την κληρονομιά την οποία θα πάρει ο Ιησούς Χριστός, θα την μοιραστεί μαζί μας. Αυτό θα πει συγκληρονόμη Χριστού. Την κληρονομιά, την αιώνια κληρονομιά που θα πάρει ο Ιησούς Χριστός, θα την μοιραστεί με την ύμφη του. Θα την μοιραστεί με την εκκλησία του. Θα την μοιραστεί με τους πιστούς του. Κληρονόμη Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Αδέλφια, καταλαβαίνετε γιατί ο Κύριος μας λέει πάρτε τα μάτια σας από τη γη και στρέψτε τα στον ουρανό. Γιατί εκεί είμαστε κληρονόμοι μαζί με τον Ιησού Χριστό. Έχουμε την κληρονομιά του Ιησού Χριστού. Μοιραζόμαστε με τον Ιησού Χριστό την αιώνια κληρονομιά του. Και μετά υπάρχει κάτι άλλο. Υπερσυμπάσχομεν είναι και συνδοξαστόμεν. Αυτό μπορεί να μην μας αρέσει. Αλλά ξέρετε, σημασία έχει η αλήθεια και όχι τι μας αρέσει. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε την αλήθεια του Θεού, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Και εδώ μας λέει ότι είμαστε κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού. Εάν συμπάσχομεν, είναι και συνδοξαστόμεν. Εάν πάσχουμε μαζί του, για να δοξαστούμε και μαζί. Έτσι ο Κύριος μας, εκτός από το γεγονός ότι θέλει να αισθανόμαστε οικείοι μαζί του, να αισθανόμαστε την οικειότητα, εκτός από το ότι είμαστε παιδιά του, εκτός από το ότι είμαστε κληρονόμοι του, θέλει να μας πει ότι θα μοιραστεί μαζί μας και τη δόξα του. Λέει να συνδοξαστόμεν,
θέλει να μοιραστεί ο Θεός μαζί του, ο Θεός μαζί μας, τη δόξα του. Αλλά λέει, πρόσεξε, εάν συμπάσχομαι. Εμάς μας αρέσει η δόξα, αλλά δεν μας αρέσει να συμπάσχομαι. Ο Απόστολος Παύλος όμως ήξερε ότι αυτά πάνε μαζί. Εάν το ένα και το άλλο συμπάσχομαι στην δόξα. Δέστε τη συνέχεια στο 18. Φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού. Άρα ήξερε ότι σε αυτόν εδώ τον καιρό που ζούμε, σε αυτή την εποχή που ζούμε, θα υπάρχουν παθήματα. Δεν έχουν καμία αξία συγκρινόμενα προς την δόξα που μέλει να αποκαλυφθεί σε μας. Η πλάσης, λέει, αναμένει με λαχτάρα την αποκάλυψη των ιών του Θεού. Τι λέει εδώ? Λογίζομαι, λέει στο κείμενο, ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξα να αποκαλυφθήν εις ημάς. Δεν μπορούν να συγκριθούν αυτά τα οποία υποφέρουμε εδώ με την αιώνια δόξα η οποία πρόκειται να αποκαλυφθεί σε εμάς. Εδώ υπάρχουν διάφορα παθήματα. Κάποια παθήματα είναι παθήματα τα οποία περνούμε επειδή έτσι είναι η παιδεία του Κυρίου. Ο Κύριος επιτρέπει να έρθουν στη ζωή μας παθήματα, να έχουν δυσκολίες, να έχουμε πόλεμο, να μας κυνηγάνε, είτε επειδή είμαστε του Χριστού, είτε επειδή κηρύττουμε τον Ιησού Χριστό, είτε επειδή θέλουμε να ζήσουμε μια καθαρή και άγια ζωή μέσα σε μια βρώμικη κοινωνία και αυτό ελέγχει τους ανθρώπους γύρω μας και στρέφονται εναντίον μας, είτε για διάφορους άλλους λόγους. Συμπάσχουμε μαζί με τον Χριστό. Συμμετέχουμε στα παθήματα του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν παθήματα που είναι παθήματα της παιδείας του Θεού. Υπάρχουν παθήματα τα οποία είναι εξαιτίας των επιθέσεων του εχθρού. Ο Σατανάς αγωνίζεται εναντίον των πιστών, αγωνίζεται εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού και δημιουργεί προβλήματα και φέρνει προβλήματα. Και άλλα είναι της παιδείας του Θεού και άλλα είναι των επιθέσεων του εχθρού, αλλά είτε το ένα είναι είτε το άλλο είναι, ο Θεός έχει δώσει την άδεια, ο Θεός έχει επιτρέψει και συμβαίνει. Προσέξτε. Δεν συμβαίνει στη ζωή μας τίποτα κατά λάθος. Δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά που περνάμε στη ζωή μας επειδή του Θεού ο Θεός έκανε κάποιο λάθος, μπερδεύτηκε, του ξέφυγε και ήρθε συμφορά στη ζωή μας. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο Θεός έχει την απόλυτη κυριαρχία. Ο Θεός είναι ο κυρίαρχος. Ένα σπουργητάκι, μας λέει ο λόγος του Θεού, δεν πέφτει κάτω χωρίς το θέλημά του. Οι τρίχες, λέει, της κεφαλής σας είναι αριθμημένες. Και αυτό δείχνει ότι ο Θεός έχει την πλήρη και απόλυτη κυριαρχία. Μας λέει στο πρώτο κεφάλαιο της Εφεσίους, εκτελεί τα πάντα κατά την βουλή του θελήματος αυτού. Γι' αυτό ό,τι και να συμβαίνει μπορούμε να εμπιστευόμαστε στον Κύριο και να αναπαυόμαστε στον Κύριο. Αδελφέ, δεν ξέρεις εγώ τι περνάω. Δεν το ξέρω, αλλά ο Θεός το ξέρει. Ο Θεός το ξέρει. Και ο Θεός έδωσε άδεια να γίνει. Επέτρεψε να γίνει. Μα ο Σατανάς το έφερε. Μπορεί να το έφερε ο Σατανάς. Αλλά ο Θεός έδωσε άδεια στον Σατανά να το φέρει. Που σημαίνει είχε το σκοπό του. Φρονώ, λέει, ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν μπορούν να συγκριθούν με τη δόξα η οποία πρόκειται να αποκαλυφθεί. Και μετά εδώ μας ανοίγει λίγο το πέπλο του πνευματικού κόσμου ο Απόστολος Παύλος και λέει κάτι το οποίο θα συμβεί στο μέλλον. Τι λέει? Λέει ότι η γάρ αποκαραδοκία της κτήσεως την αποκάλυψη των ιών του Θεού απεκδέχεται. Βλέπετε και οι λέξεις είναι δύσκολες. Η αποκαραδοκία της κτήσεως την αποκάλυψη των ιών του Θεού απεκδέχεται. Η πλάση, λέει η μετάφραση, αναμένει με λαχτάρα την αποκάλυψη των ιών του Θεού. Περιμένει με λαχτάρα. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρη η φύση την οποία έφτιαξε ο Θεός, έφτιαξε όλα καλά λίαν, αλλά σήμερα εμείς που ζούμε μέσα σε αυτή τη φύση δεν τα βλέπουμε όλα καλά λίαν, έτσι δεν είναι? Γιατί ήρθε η αμαρτία του ανθρώπου. Η αμαρτία του ανθρώπου έδωσε εξουσία στον σατανά επάνω στη γη, και ό,τι κακό υπάρχει γύρω μας είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας και της εξουσίας που πήρε ο σατανάς πάνω στη γη εξαιτίας της αμαρτίας. Η φύση λοιπόν, λέει, όλη αυτή η φύση που μπήκε κάτω από την εξουσία της αμαρτίας και του εχθρού, περιμένει και περιμένει με λαχτάρα πότε θα φανερωθούν οι ιοί του Θεού. Τι θα πει αυτό? Πότε θα φανεί ποιοι από τους ανθρώπους που ζουν πάνω στη γη είναι πραγματικά παιδιά του Θεού? Ποιοι από τους ανθρώπους που κυκλοφορούν πάνω στη γη και μπορεί να συμπεριφέρονται με τον Α ή τον Β τρόπο, μπορεί να παρουσιάζονται ως χριστιανοί, μπορούν να έχουν και θέσεις ηγετικές μέσα στο έργο του Θεού και μέσα στην Εκκλησία, μπορεί χίλια δυο, ποιοι είναι οι πραγματικοί πιστοί του Κυρίου? Ποια είναι τα πραγματικά παιδιά του Θεού? Λες, δεν φαίνονται? Όχι πάντα. Όχι πάντα. Διότι μας λέει ο Λόγος του Θεού, θα έρθει κάποια μέρα μπροστά στο βήμα του Χριστού και θα εμφανιστούν άνθρωποι από: Κύριε, εμείς το όνομά σου βγάλαμε δαιμόνια, εμείς το όνομά σου κάναμε θαύματα. Θα πει ο Κύριος: Δεν σας ξέρω. Κύριε, στις πλατείες μας δίδαξες, σε ξέραμε, πιστεύαμε. Δεν σας ξέρω. Υπάγετε απ' εμού, φύγετε από εδώ. Ποιοι? Οι εργαζόμενοι την ανομία. Αυτοί οι οποίοι στην καθημερινή σας ζωή ζείτε αντίθετα με τον νόμο του Θεού. Αυτό βλέπετε ήταν το κριτήριο. Το να λες εγώ αγαπώ τον Θεό δεν φτάνει. Χρειάζεται η αγάπη αυτή κάθε μέρα να μας οδηγεί σε ζωή που ο Θεός να τη βλέπει και να χαίρεται. Να λέει ωραία. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι πάνω στη γη οποίοι με λυπούν. Αυτό είναι εκεί, τον βλέπω και τον χαίρομαι. Αυτή είναι εκεί, την βλέπω και ανοίγει η καρδιά. Αυτό είναι που μετράει. Αυτό είναι που μετράει στην αιωνιότητα. Αυτό είναι που θα φέρει ως αποτέλεσμα το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Ο Κύριος θέλει να μας κάνει μετόχους της δόξης Του. Και μας λέει, παιδιά μου, εμπιστευτείτε σε μένα. Και από το ίδιο κεφάλαιο της προς Ρωμαίου σας τελειώσουμε διαβάζοντας δύο χωρία, το 31 και το 32. 31 και 32. Τι λοιπόν θα πούμε επάνω σε αυτά? Εάν ο Θεός είναι με το μέρος μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Εκείνος που δεν εφίστη τον ειδικών του Υιόν, αλλά τον παρέδωσε εις θάνατον προς χάριν όλων μας, πώς μαζί με Αυτόν δεν θα μας χαρίσει τα πάντα? Αδελφέ μου, δυσκολίες έρχονται, λογής δυσκολίες, και προβλήματα έρχονται, λογής προβλήματα. Και άνθρωποι στρέφονται εναντίον σου και στρέφονται εναντίον μου. Και λένε εναντίον σου και λένε εναντίον μου. Για διάφορους λόγους. Είτε επειδή κηρύττουμε Χριστό εσταυρωμένο, είτε γιατί δεν τους αρέσει ο τρόπος της ζωής μας εν Χριστώ. Είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Και στρέφονται εναντίον μας. Και είναι άσχημο, ξέρετε, να ακούς ότι κάποιος μιλάει εναντίον σου, ότι κάποιος σε βρίζει, ότι κάποιος σε κατηγορεί, κάποιος σε κατηγορεί ιδιωτικά ή δημόσια. Δεν αισθάνεσαι άσχημα? Αλλά, ναι, δεν αισθάνεσαι καλά, σωστά. Δεν αισθάνεσαι καλά, δεν αισθάνεσαι ωραία, αισθάνεσαι άσχημα. Αισθάνεσαι άσχημα. Και είναι φυσικό αυτό. Αλλά εκείνη την ώρα είναι που χρειάζεται να θυμηθείς: εάν ο Θεός είναι μαζί μου. Εάν ο Θεός είναι μαζί μου.
Ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? Εάν ο Θεός είναι μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου, λέει ο Λόγος του Θεού.
Κι άλλος μπορεί να παιδεύεται και να λέει, μα δεν ξέρεις τι ανάγκες υπάρχουν και δεν καλύπτονται. Τι θα γίνει, θα τα βγάλω πέρα. Οικονομικά προβλήματα, βλέπετε στην εποχή που ζούμε. Το δολάριο ανεβαίνει, το πετρέλαιο ανεβαίνει, το ευρώ πέφτει. Οι οικονομίες έχουν να ταραχθεί, ο προϋπολογισμός θα βγει, δεν θα βγει, ε. Φασαρίες.
Συζητούσα χθες με έναν αδελφό
και λέει, κοίταξε, λέει, δουλεύει σε τράπεζα και μου έλεγε πόσο άσχημες είναι η κατάσταση, οι συνθήκες, καθώς αλλάζουν οι συνθήκες, οι εργασιακές μέσα στην τράπεζα που δουλεύει. Και αφού μου είπε όλο το στραβό που υπήρχε, μου λέει, αλλά λέει, εμείς, ξέρεις, οι πιστοί, έχουμε μία λέξη η οποία τα καλύπτει όλα αυτά. Είναι η ευλογία. Η ευλογία. Οι άνθρωποι μιλούν για ανεργία, μιλούν για πληθωρισμό, μιλούν για αυξήσεις, μιλούν των αγαθών κτλ. Εμείς, λέει, οι πιστοί έχουμε μία λέξη που τα σκεπάζει όλα αυτά. Και η λέξη αυτή είναι ευλογία. Όταν έρχεται η ευλογία του Κυρίου στη ζωή μας, όλα τα άλλα τακτοποιούν. Και λέει, σκέψου αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός δεν λυπήθηκε το γιο του. Ως λέει του ιδίου Υιού ουκ εφύσατο, αλυπερημών πάντων παρέδωκεν αυτόν, πώς ουχή και συν αυτό τα πάντα ημίν χάρις. Δεν λυπήθηκε τον γιο του και τον έστειλε να σταυρωθεί για χάρη σου και για χάρη μου. Πώς είναι δυνατόν να μη σου χαρίσει όλα τα άλλα? Όλα τα άλλα τα οποία χρειάζεσαι, όλα όσα έχεις ανάγκη, έτσι. Όχι αυτά τα οποία θα ήθελες να έχεις ενδεχομένως. Μπορεί να ήθελες να αγοράσεις ένα νησί, ας πούμε, η Θάσο. Καλά, δεν θέλω να αγοράσεις τη Θάσο ολόκληρη. Εντάξει, δεν σου λέει ότι θα σου δώσει έτσι ό,τι σου κατεβαίνει στο μυαλό σου. Αλλά ό,τι έχεις ανάγκη, η Θεία Δύναμή του, λέει, μας χάρισε πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Όταν λοιπόν έχεις μία πραγματική ανάγκη, μη στεναχωριές. Ο Θεός δεν λυπήθηκε το παιδί του, δεν λυπήθηκε τον Υιό του. Τον έστειλε να σταυρωθεί για χάρη σου. Πώς είναι δυνατόν μαζί με Αυτόν να μη σου χαρίσει τα πάντα? Δόξα στο όνομα του Κύριου. Δόξα στο όνομα του Κύριου.